Amen. Tunay na ang Panginoon ang ating kalakasan. Ano man yung naghihintay sa atin, mananatili tayo at patuloy na magtitiwala sa Kanya. Isang naglalagablab na gabi po, mga kaalab. Ako po si Ate Celine. Kasama ko po ngayon ang aking mga kaibigan from District 5. Kumusta kayo? We hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Right now, kakatapos lang ng ating three nights of fire, kaway-kaway sa mga nakakompleto po ng ating Ignite. Ayan. Pwede rin po tayo mag-send ng smiley emoticon sa ating comment box para malaman din namin yung mga kasama po namin online. Ayan. Ate Angel, pwede mo bang basahin yung mga send ng smiley?
Ayan, wala pa. Okay, send po tayo. Okay, welcome. Okay, welcome. Okay, Christine Yanesha, welcome. Clark Shian Tabora Balakwe, welcome. Marie Shello Lejano, welcome po. Okay, Jeffrey Avila Faraso, welcome po. Pauline Morenos, welcome po. Pastor Marky Alviento, welcome. Aubrey Rochelle Ong, welcome po. Maria Victoria Levana Vidar, welcome po. Maria Joy Guevara Legaspi, welcome. Roxanne Palakwe, Marie Igual, Michelle Ann Reyes, welcome po. Patrick Lilagan, welcome. Ate Judy Ann Felipe, welcome po. Hey, masaya kami nakasama namin kayo ngayong gabi.
Yan, welcome po sa ating Alab World Sharing, ang ating 8 PM habit every Friday. Yan, masaya po kami, nakasama po namin kayo ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po sa Lord sa privilege na magkasama-sama po tayo ngayon. Thank you po sa ating mga pastors, Pastor Al and Pastor Rositas. At shout out din po sa aming district mentor na si Ate Shelo na nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. Happy birthday po. Thank you po for sending us here sa ating Alab World Sharing. Ayan, bago po kami magsimula, magpapakilala po muna kami isa-isa. Ayun po, ako po si Ate Celine, 29 years old, working po sa Sinag Pawn Shop.
And ako naman po si Ate Angel, 24 years old, teacher in private school.
And ako naman po si Jovi, working po ako sa isang call center company.
Hello mga kaalab, ako po si Jenalyn Elyang and I am BSHM student sa PDM po, second year college.
Yan, thank you girls. Ayan, dahil si Jenalyn pala ang ating kasamang Gen Z ngayong gabi, may tanong lang ako sa'yo, Jenalyn. Bilang isang Gen Z, paano nakatulong sa'yo yung series natin ngayon sa Alab World Sharing na Jesus Disciples Travel Back to Gen Z?
Ayun po ate, salamat po sa napakagandang tanong. Ayun po, para po sa akin, sobrang laki ng tulong ng series ng Jesus Disciple Travel Back to Gen Z kasi po, bawat series po dito is palagi pong pinapaalala sa akin ng Lord yung pagkakatawag ko at hindi lang po basta ma-inspire o para motivate sa bawat kwento ng 12 disciples but also to build my life a legacy. Ayun po.
Praise God! Ayan, ngayon ay tayo ay nasa 10 disciple na po na ating pinag-aaralan. Ayan, salamat sa mga nagdaang disciple na nakilala natin at natuto tayo sa buhay nila. Na yun nga, sino-sino nga yun, Jenalyn, yung mga disciple na tinalakay natin?
Ayun po, si Simon who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, at ngayon po ay si Apostle Thaddeus naman po.
Ayan. Ngayon naman, bago tayo dumako sa pag-aaralan natin ngayong gabi na si Apostle Thaddeus, tanungin naman natin si Ate Joby. Ate Joby, pwede mo bang ibahagi yung mga lesson learned mo last Friday sa buhay ni Apostle James, son of Alphaeus?
Yes, praise God po dun sa ating word sharing last week sa tungkol kay Apostle James. And yung natutunan ko last week is about the grace of Jesus. Kasi tama yung sinabi last Friday na hindi talaga tayo malakas every day. Parang, pero napapagod tayo pero magpapatuloy pa rin tayo ng paglakad at pagsunod kasi kasama natin si Jesus.
Amen. Madami talaga tayo natututunan kapag sa Alab Fridays.
Ngayon naman, bago tayo mag-start sa pag-aaral sa buhay ni Apostle Thaddeus, hilingan natin si Jenaline sa opening prayer.
Alright, let's pray mga ka-alab. Let's bow our head and close our eyes. Yes, Heavenly Father, Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, and truly, Lord God, you are faithful, Panginoon. And Lord, salamat po, Lord, sa lahat, Lord God, na natutunan namin kanina, Lord. And right now, Lord, we invite your presence, Lord God, and we allow your Holy Spirit, Panginoon, to move, Panginoon, and to speak to us, Panginoon. And Lord, open our spiritual eyes, Panginoon, to see. And open, Lord God, our spiritual ears, Panginoon, to hear, Panginoon. And Lord, open our heart, Panginoon, na maging desire namin, Lord God, yung desire ng puso mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyo, Lord God, ang papulit pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ayun, kaninang 9 a.m. at 4 p.m. nakilala natin si Apostle Thaddeus. Thank you, Ate Abig at Ate Elaine. Let's have a quick review. Sino nga ba ulit si Apostle Thaddeus? Si Apostle Thaddeus ay isa sa 12 disciples na pinili ni Jesus Christ. Si Apostle Thaddeus ay hindi gaano kilala maliban sa siya ay pinanganak at tumaki sa Galilea tulad ni Jesus at ng iba pang mga disciples. A region which is not part of northern Israel, just south of Lebanon.
Ayun, and then ngayon naman, alamin natin yung mga three names ni Thaddeus sa Bible. So, si Jerome, isa siyang 4th century Bible scholar na tinawag niya si Thaddeus na Trinomius. Tapos ang ibig sabihin nun, man with three names. In Mark chapter 3 verse 18, in Matthew chapter 10 verse 3, tinawag siyang Thaddeus. Pero sa King James Version naman, tinawag siyang Thaddeus, pero yung kanyang apelido ay Thaddeus. And sa Luke naman, Luke chapter 6, verse 16, tinawag naman siyang Judas, the brother of James. And then in John, John chapter 14, verse 22, tinawag siyang Judas, pero hindi siya si Iscariot na pinagkanulo ni Jesus, mga kaalab ha. Nakita natin na mga kaalab na hindi talaga mahalaga kung ano yung pangalan natin, kundi kung ano yung nilalakaran nating buhay.
So, dagdagan lang natin, the only record words of Thaddeus are in John 14. Jesus and the 12 disciples were gathered together in the upper room for the Last Supper. In John 14, 22 to 23, Judas, not Iscariot, said to him, "Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world?" Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." So makikita natin dito sa scripture na ito kung gaano ka-close si Thaddeus kay Jesus. Thaddeus was so comfortable enough in his relationship with Jesus to interrupt him with a question. And si Thaddeus din daw po expecting a Messiah who would reveal himself in power to the world. And he had a compassionate heart for the world. He wanted everyone to know Jesus. Okay, truly, Apostle Thaddeus is a herald for Christ. He is a friend, supporter, and advocate of Jesus Christ.
Ayan. Si Apostle Thaddeus din daw ang nagsulat ng Book of Jude. So, makikita natin yung Book of Jude, siya ay may isang chapter lang containing greeting, judgment on false teachers, a call to persevere, and doxology. So, mula sa Book ng Jude, alamin natin yung mga paraan kung paano nga ba tayo magiging isang efficacious herald for Christ. Ano nga ba yung ibig sabihin ng herald? So, sabi sa Merriam-Webster, herald is a messenger, one that conveys news or proclaims, one who actively promotes or advocates. So, yung herald daw pala, siya ay isang messenger, tagapangalap ng salita ng Diyos. So, yun yung nakita natin sa buhay ni Apostle Thaddeus. And basahin natin ang Jude 1:20-25. Sabi dito, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy to those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Amen. And bless the reading of God's Word. So mula po dito sa scripture na to, alamin natin yung apat na bagay na kailangan natin gawin para tayo ay maging isang true witness of Jesus Christ. So sabi sa verse 20, sabi doon, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. So for our first point, praying in the Holy Spirit. Ayan, paano nga ba tayo nananalangin? Is it according to our own needs, to our own interests, or to our own desires? There is a higher level of prayer, and that is praying in the Holy Spirit. Sabi sa Romans 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarain sa paraang hindi natin kayang sambitin. So yun, nakita natin na we don't know how to pray. Pero dahil sa tulong ng banal na Espiritu, nasasabi natin yung mga bagay na nais nating ipanalangin. Naranasan niyo na rin ba na habang nagpe-pray kayo, luha na lang yung tumutulog sa mga mata nyo? Parang wala nang words na lumalabas, kundi naiiyakan na lang. Through doon, naririnig ni Lord lahat ng mga pagtangis natin at hikbi sa Kanya. Kahit hindi natin sabihin, alam niyo yung laman ng puso natin eh. So, mahalaga talaga na matuto tayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. So, as a follower of Christ, ang unang ministry talaga natin ay intercession. Ayan, di ba nga, kakatapos lang ng ating Ignite. So, meron tayong 3 nights of fire kung saan talagang napuspos talaga tayo ng Holy Spirit. Nagkaroon tayo ng time to pray sa mga bagay na dapat nating ipag-pray, the church, the nation, sa youth. So, nakita natin doon yung pagkilos ng Holy Spirit. Yun, salamat sa Lord. Ayun, for me, napakalaking tulong ng pananalangin sa tulong ng Holy Spirit. Kasi, yun nga,
lahat ng bagay na ginagawa ko na nauumpisahan sa panalangin, nagiging maganda yung resulta compare sa mga bagay na walang gabay ni Lord, na parang hindi ko siya kinonsult kay Lord kung tama ba to, ito pa yung dapat kong gawin. Iba yung resulta niya, hindi siya kaaya-aya or hindi siya katanggap-tanggap. Or in short, hindi siya kalooban ni Lord kasi nga hindi ko siya kinonsult sa kanya. So, dun ko nakita na truly, prayer changes everything. So, yun din yung sana na maging desire natin na hindi lang natapos sa 3 nights of fire yung pag-i-intercede natin, na talagang magdire-diretso tayo sa ating, sabi doon, di ba, sa most holy faith. So, yung sinasabi doon na sa mga quiet time natin, i-continue natin yung pagsisik natin, yung pag-pray natin kay Lord na sa tulong ng Holy Spirit. Yun. For our points number 2, i-share naman sa atin ni Jenali.
So, ayun po. How to be an efficacious herd for Christ. Number 2 is keeping in the love of God. Sabi po sa verse 21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. How to keep yourself in the love of God, mga kaalap? Minsan nakakapagod maghintay. Aminin natin, minsan nalalamig tayo sa Lord. Ano nga ba ang ginagawa natin para tayo ay... ano nga ba yung ginagawa natin kapag tayo ay nalalamig? Naranasan na ba natin ang pagmamahal ng Lord? Upisa pa lang ranas na natin. Pero paano nga ba manatili sa pag-ibig ng Lord? Ayun, para po manatili, we need to work on it. We are responsible for our own spiritual growth. It means that we cannot wait for spiritual growth to just happen or expect others to make us grow. Hindi natin siya maiaasa sa iba. It's personal relationship between you and God. Minsan kasi there are instances na nagiging contento na lang tayo. Ayaw na natin mag-grow, ayaw natin mag-take ng responsibilities. Minsan basta alam natin na may faith tayo, okay na yun. But we need to add to our faith is as a believers. Kasi po, if I'm not growing as a believers, I'm going to become stagnant in my faith. Para lang po siyang parang loving yourself is choosing better for yourself. Even it is hard, even it is not easy, we need to discipline ourselves. Diba? Parang if you love yourself, you choose better for yourselves. And if you love God, He is better. God's love is better. Loving God is better. So, yun po. In my experience po, keeping in the love of God is sobrang nahirapan ako nung nagkaroon po ng pandemic. Dumating po sa point na isa yun sa tanong ko sa Lord na paano ba manatili sa pag-ibig mo, Lord? Paano ba manatili sa'yo? Pero ang sagot lang sa akin ng Lord is piliin mo. Hindi pipilitin kundi pipiliin. Yung nasa isip ko po nun is, wow, ang galing nila, on fair sila. Even na may pandemic, nagpapatuloy sila, nananatili sila. Pero katulad nga po na sinabi ko kanina na, we are responsible for our own spiritual growth. We need to work on it. Ayun po, nasa atin po kung paano tayo mag-grow. Kailangan lang po natin siya palaging piliin. So, yun po.
Ayan, so praise God. And then sa third point naman po natin for this day is waiting for God's mercy. And then nandun siya sa Jude chapter 1 verse 22. And then nakalagay dun is waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads us to eternal life. So sa ibang version naman, you must show mercy to those whose faith is wavering. So dito, pinakita talaga ni Thaddeus na yung pag-keep at paghawak natin sa blessing na hope na binigay ni Jesus na namamalagi sa ating puso. Kaya talagang yung kahalagahan ng paglakad ng merong faith. Tapos itinuro din talaga dito ni Thaddeus na paano tayo makakalakad na effectively sa faith natin. And then ayun nga, nakita din natin na yung kahalagahan ng faith na meron tayo. Kasi pag meron tayo nun, talagang ma-enable tayo, eh, we can make things work talaga if you have faith for God. Kasi He is with you. He will be with you through the process talaga. And then makikita mo talaga yung galaw ng Lord sa buhay natin. So parang ayun, ganun talaga kahalaga yung faith para kay Thaddeus. Na grabe yung faith niya, nakaka-amaze na even hindi siya ganong na-mention talaga. Pero marami pa rin tayong lessons na nakuha sa kanya. Kaya mga kaalab, patuloy tayong lumakad sa faith natin kagaya ng paglakad na ginawa ni Thaddeus. Sabi nga din kanina sa devotion natin in Ephesians 6, verse 16, at all times, carry faith as a shield, for with it, you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. So, ayun. So, para sa akin, kasi talagang, ang dami talagang uncertainties na ibibigay sa'yo ang evil one. Kasi ang dami din talagang pwedeng i-offer ng mundo sa'yo. Pero, one thing na na-realize ko nga talaga na if you have faith in God, He will cover you and hindi kanya talaga hahayaan na, alam mo yun, na talagang mapaso dun sa mga burning arrows na yun. So I praise God talaga na dun sa shield na binigay niya sa akin through my faith talaga sa akin.
Ayan, praise God. Okay, let's proceed po tayo doon sa point number 4, winning souls for Christ. Okay. In Jude chapter 1, verse 22 to 23, and have mercy on those who doubt, save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. Okay, take a look outward to those around you, mga kaalab. Share your life to others. Ano nga ba ang kahalagahan ng winning souls? Masasabi ang sabi dito, ang kahalagahan daw ng winning souls ay mahal tayo ng Panginoon at pinahahalagahan ng Diyos ang mga kaluluwa ng mga tao. Sunod po ay yung ang mga lost people ay kailangan maligtas. Yung mga nawawalang mga kaluluwa kailangan nating i-save. Kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat alam din natin kung paano mahalin ang ibang tao, especially yung mga lost people. At ito ang nagmo-motivate sa atin upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila upang maranasan nila ang kabuuan ng Diyos. At pangatlo, ito ay Great Commission. Ito ay utos ng Panginoon sa atin, sa mga tagasunod niya, sa mga disciple niya, upang maikalat natin ang kanyang mga aral, ang salita ng Panginoon sa buong mundo. And share ko lang po one of my experience in winning souls, especially this pandemic. Ngayon, nung last year po, 2020, doon po talaga nag-struggle hanggang 2021, doon nag-struggle talaga ang pag-uwin ng souls. Alam ko, especially yung mga leaders, nahihirapan nung una mag-share ng gospel kasi hindi face-to-face. Hindi natin alam kung paano tayo mag-share. Kasi hindi natin kaharap yung share natin. Hindi natin, natatakot tayo kung pwede tayong ma-reject, pwede tayong ma-discourage kasi baka hindi mag-reply, baka hindi isin-zone lang tayo. Kasi may mga pagkakataon na may mag-share ka pero yung i-chat mo, hindi magre-reply. Masisin lang. Parang doon, nadi-discourage ako. Parang feeling ko, na-reject na ako. Pero doon, may nireveal ang Lord sa akin. I pray to God, I ask God that bigyan ako ng courage. Na parang every time na mag-share ako, lahat ng sasabihin ko, ay galing sa Panginoon. Walang mga salita na sa akin lang. Lahat ng sasabihin ko, ng lalabas sa bibig ko, galing sa Panginoon. And hindi nga ako nagkamali when I ask God to be with me sa mga oras na mag-share ako sa online. Nagkaroon ako ng time na mag-share sa high school friends ko, sa college friends ko, and especially doon sa mga parents ng students ko. Nakakatuwa lang kasi akala mo mare-reject ka, pero nahandun pala yung nais nila na masharan sila. Nakakatuwa doon na nais din pala nilang ma-save. Gusto din pala nilang maranasan ng Panginoon sa buhay nila. Kaya nakakatuwa dahil hindi ako hinayaan ng Panginoon na maging stagnant lang, na magstay lang doon sa bahay, manood ng K-drama, mag-social media, na hindi ka lang kikilos, hindi ka magsha-share. Kaya ngayon yung naranasan natin ngayon sa Nights of Fire, na i-remember natin yung mga youth, yung mga kabataan na nahandyan, na lost sila, kailangan nila ng ate, kailangan nila ng kuya na magsusuporta sa kanila, ang kailangan ng salita ng Panginoon. Punta tayo, share natin sila, huwag tayong maging stagnant, huwag tayong magstay lang sa bahay natin, na huwag tayo yung manunood ka lang doon, wala kang pakialam sa mga kabataan na nagkakaproblema, na hirap na sila. So nahandun yung hindi tayo dapat masatisfy na nakapag-share lang tayo sa isa, nakakapag life group ka ng tatlong people, ng tatlong disciple, okay na sa atin. Sana hindi tayo masatisfy sa ganun. Sana hindi tayo masatisfy sa kung anumang disciple, kung ilan mang disciple ang meron tayo. Dapat open tayo, buksan natin yung puso natin, bigyan natin ng room yung ibang tao, yung ibang mga lost pa na kailangan ng Panginoon sa buhay nila. Buksan natin yung puso natin, open natin yung heart natin sa ibang tao. Hindi lang natin isarado yung puso natin sa mga hawak natin. I-open natin, bigyan natin ng space yung mga kailangan pang ma-save. Then, doon makikita natin na handoon, nandun talaga ang Panginoon, na nais niya talaga na ma-share natin sa mga kabataan, sa mga tao, yung kanyang salita, yung kabutihan niya, maparanas natin sa kanila, yung pagmamahal, yung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano tayo ini-encourage ng Panginoon, i-encourage natin yung mga kabataan, encourage natin sila, na huwag nating hayaan na malulong sila sa mga kasalanan. Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na i-share to. Huwag tayo yung magstay lang dyan sa bahay. Kumilos tayo, gumalaw tayo, mag-share tayo. Doon makikita natin na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Maraming paraan to share the word. Maraming paraan para ibahagi ito. Magkaroon lang tayo ng heart to obey. Heart to share the word of God to everyone. And yun po, ate.
Yon, praise God. Thank you, girls, for sharing your thoughts and experience sa mga natalakay natin kung paano nga ba tayo magiging isang efficacious herald for Christ. So doon, no, makikita natin yung tatlong pagkilos. Sa nakita natin yung pagkilos inward, yun yung praying in the Holy Spirit, keeping in the love of God, and waiting for God's mercy. At pagdating naman sa outward, yun naman yung winning souls for Christ. So, yun na yung lalabas tayo, isashare natin yung love na naranasan natin, yung salita na nare-receive natin araw-araw from the Lord. Ngayon naman, let's look upward naman. Basahin natin ang Jude 1:24-25. Sabi dito, "Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Amen." Familiar ba sa atin to, mga kaalab? Kung maalala nyo, ito yung ating madalas na kinakanta sa ating doxology nung tayo ay nag-onsite pa every Sunday. So yun, take a look upward to the God of all glory. So kilalanin natin yung kaitaasan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Diba nga, sabi sa song natin kanina, sabi doon, "You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way." So, dahil ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon, anumang hirap o balakid yung dumating sa atin, mananatili tayong matatag. Mananatili tayong malakas. Kasi si Lord yung nagbibigay sa atin nun eh. I pray na lahat tayo ay matagpuan ni Lord na tapat na sumusunod at lumalakad sa buhay na kasama siya. So yun. Tayo din ay mag-rest on God's keeping power. Diba? Diba? Siya yung ano eh. Siya yung makapangyarihan. Siya yung makakabigay ng kung ano man yung pangangailangan natin, kung ano man yung wala tayo, kung ano man yung kulang tayo, sa kanya lang lahat manggagaling yun eh. Tanging si Jesus lamang ang makakatulong sa atin. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung pinagdadaanan natin, sa kanya lang magmumula yung tulong na kailangan natin. At kahit ano pa mang tulong yan, I believe, kaya ni Jesus ibigay yan, kahit ano pa man yan. Pero, syempre, bago natin maranasan yung tulong na yun, mahalagang magkaroon muna tayo ng totoong relasyon kay Jesus. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kung tayo ngayon ay may mga kasamang first time or unang pagkakataon nilang maka-join, maka-view sa ating Alab Word Sharing, inaanyayahan po namin kayo na mag-type sa ating comment box kung kayo po ay nais nyo pong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at maranasan nyo po yung buhay na talagang binago, buhay na masasabi mong ibang-iba talaga. Ayan po. Meron din naman po magre-reply po sa inyo at sa ating mga leaders. Ayan po. May magre-reply po sa inyo. Sige po. Kung meron man pong nag-type na kanilang pagtanggap kay Jesus, sundan niyo lamang po ako sa panalangin na ito. Let's pray. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo ngayon, nagpapakumbaba, at inaamin ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Simula po sa oras na ito, ay tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo nawa ang maghari sa aking puso at magmaneho sa buhay ko pong ito. Salamat po. Amen. Ngayon naman po, ako na lang po yung mananalangin sa mga kung sino man po yung tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord God, sa privilege, Lord, na makapag-aral ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila, ang iyong patuloy na pag-cover sa kanila, Lord God. Paggabay, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gagawin. And I pray, O God, simula sa gabing ito, Panginoon, at hanggang sa mga susunod na araw, Lord, ay kayo lamang po ang kanilang sundin, ang kanilang ibigin, Lord God, ang kanilang pakinggan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord God. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, kung nasan man po sila ngayon, Lord God. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy namin pinupuri, pinasamba, at pinapasalamatan ito po. Aming samat na langis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ngayon naman po ay dumako tayo sa ating reflection question. Nababasahin ni Teacher Angel.
Sagutan po natin ang ating reflection question. Pwede nyo rin pong i-share sa ating comment box. Okay. Number one, in this season of your life, what do you needed most to strengthen your faith and to be an efficacious herald of Christ? And why? Praying in the Holy Spirit, keeping in the love of God, waiting for God's mercy, winning souls for Christ. And number two questions, how will you show God's love and mercy to others? Okay, ayan po, pwede nyo pong i-share sa comment box.
Ayan, habang nagtatype po sila, kami po muna ang sasagot na ating reflection question. Ayan, for number one. Ayan, for me po, sa season na to ng buhay ko, siguro mas higit kong kailangan yung praying in the Holy Spirit. So yun nga, dahil nga sa katatapos lang ng ating Ignite, yun nga, parang yung sa sinabi kanina ni Pastora Citas na sana magpatuloy siya, hindi lang doon siya matapos, na talagang madala ko siya sa mga quiet time ko, na talagang maidulog ko lahat kay Lord, lahat ng nasa puso ko, hindi lang yung mga pangailangan ko, hindi lang yung mga pangailangan ko, kundi kung ano pa yung mga burden na nilalagay ni Lord sa puso ko. So yun. For number two naman, how will you show God's love and mercy to others? Siguro, yung ano talaga, yung pagiging unstoppable sa pag-share ng word ni Lord, na kahit ano man yung sitwasyon, kahit maraming balakid or maraming humahadlang or limitation, alam mo yun, dinedesire ko talaga na maging unstoppable, na talagang kapag may pagkilos ng Holy Spirit, talagang makapag-respond ako na ma-share ko yung love sa ibang tao at yung salita ni Lord. Yan. Ikaw naman, Jenelly.
Ayun yung sa akin po, yung sa one, in this season of your life, what do you needed most to strengthen your faith and to be an efficacious herald for Christ and what? Sa akin po is yung praying in the Holy Spirit. Personally po kasi is mabilis po ako ma-discourage na hindi ko kaya to ganyan. At totoo, hindi ko talaga kaya. I needed the most yung praying the Holy Spirit, na hahayaan ko po talaga na ang Holy Spirit po ang kukilos, yung sasalita at yung gagalaw po. And yung sa to naman po, yung how will you show God's love and mercy to others? Para po sa akin is kung mag-stand po talaga sa calling, which is to share His word. Para po experience po ng iba, yung mga na-experience po natin sa Lord. So, yun po.
Ngayon naman, pakinggan na si Ate Jovi.
Ayun, sa akin naman po, sa first question, for me po, praying in the Holy Spirit po talaga. For leading, direction, and wisdom. Kasi minsan, ayun nga po, minsan feeling ko kasi hindi ko kaya yung isang bagay. Pero through praying talaga sa Holy Spirit, I know ma-enable ako, and then ibibigay din sa akin yung word na ibibigay niya sa akin. Parang kailangan kong i-share. Parang ganito. And then sa number two naman po, for me, ayun po, yung pag-share po talaga ng word, parang para makita din po and maranasan ng ibang tao yung love and mercy na nareceive po.
Teacher Angel.
Ayun, sa akin naman po, sa number one, praying in the Holy Spirit din po. And I know, yun po talaga ang pinakakailangan ko. Kasi po, sa lahat ng decision, dapat ina-ask mo muna ang Lord sa lahat ng decision mo. Dapat sa lahat ng decision mo, kasama mo ang Lord. Bago ka mag-decide, bago ka mag-yes, dapat approve muna sa Lord. Hindi yung go nang go lang. Dapat nag-a-ask muna tayo sa Lord. And then so kapag ka nag-share ka, invite Lord sa pag-share para makasama natin ang Panginoon kapag nag-share tayo. And doon din makikita natin yung kasama talaga natin ang Panginoon. And dun sa number two, sharing din po, sharing the word of God, encourage yung mga young people, yung mga YA, ang share sa kanila, encourage them yung kabutihan ng Panginoon. Yun po, ate.
Ayan, salamat sa Lord sa mga na-receive natin ngayong gabi. Ayan po, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi dito po sa Alab Word Sharing. Patuloy po tayong makibahagi at mag-join sa ating mga online gathering. Every Sunday, 10 a.m. sa ating online worship, 4 p.m. Sunday School, every Wednesday, Word and Prayer, At yun, every Friday ang ating synchronous praying and Alab word sharing. Ayan po, bago po kami magpaalam, hilingan po natin mag-closing prayer si Ate Joby.
Praise God. So, mga kaalab, tara, let's bow down our heads and tayo na mag-pray and then, yeah. So, Heavenly Father, Lord, maraming salamat for this day. Thank you, Lord God, sa mga word talaga na natutunan namin for this day. Or for these days, simula pa lang po doon sa synchronous praying until ngayon sa word sharing, Panginoon. Lord, I know madami ka pong pinapakita sa amin ngayon, madami kang sinishare sa amin ngayon, Panginoon. And I pray, Lord God, na kung ano man po yung mga binubulong mo sa amin ngayon, yung mga gusto mong ipagawa sa amin, Lord, let there be yung puso na susunod sa iyo, Panginoon, Lord God, na talagang gagawin namin, Lord God, for your glory, Panginoon, Lord God. And as we keep on praying, Lord God, I pray, Lord God, for your Holy Spirit talaga na samahan mo kami, Lord God, na every day, Panginoon, Lord God, you will be there for us, Lord God, and you will talagang, you will show us, Panginoon, Lord God, the things that you want us to do, Panginoon, Lord God. And as we keep your faith, Panginoon, sa amin, I pray, Lord God, na talagang i-enable mo ba kami, Lord God, to be talagang maging mag-grow po talaga, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. And I also pray, Lord God, na talagang strengthen mo po kami, Panginoon, Lord God, lalo ngayong pandemic, Panginoon. I know madaming battle, Panginoon, Lord God, mga silent battles, Panginoon, Lord God. Pero, Lord, I know that you are fighting the battles for us and you are there, Lord God. Pinoprotect mo po kami, Lord God. And we thank you for that, Lord God. And I pray, Lord God, na sa pag-share namin, Lord God, ng words sa ibang tao, I pray, Lord God, na talagang ngayon pa lang, kausapin mo na po sila. And talagang yung seed na maibibigay namin sa mga tao na yun ay talagang mag-grow, Lord God, and makita namin yung glory sa pangalan, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord God, for the life of Tadeus, Panginoon, Lord God. Even short lang po yung talagang na mga word, Panginoon, Lord God, and yung story na natutunan namin sa kanya or nakita namin sa kanya, pero iba po yung power talaga, Lord God, pagkasama ka talaga, Lord God. And we thank you, Lord God, for that one. And yeah, thank you, Lord God, for everyday, Lord God. Kausapin mo po kami sa everyday devotion namin with our reflections, Panginoon, Lord God. And keep us, Panginoon, Lord God, in your glory, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen. Ayun po, kaya pa po ba natin? Huwag po muna tayo matutulog dahil mamaya ay meron pa tayong last session ng ating synchronous praying mamayang 11 p.m. Magsama-sama po ulit tayo upang manalangin. Aalamin naman natin kung paano ba nag-mission or nag-share ng gospel si Apostol Tadeus sa buong mundo. Ayan, maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi. At maraming salamat sa Lord sa privilege na ito. And see you po ulit next Friday sa ating Alab Word Sharing. Thank you po!